Darba devēju aktivitāte vēl joprojām ir vērtējama kā liela. Vēl joprojām piesakās, bet nu, šobrīd mums 21. filiālē jau pieteikšanās ir noslēgusies. Savukārt 8 filiāles vēl pieņem šos te pieteikumus. Tās ir Jelgava, Cēsis, Rīga, Gulbene, Valka, droši vien vēl kādu no filiālēm. Nav tā, ka nav vairs vietu, tā ka darba devē droši vēl var sekot mājaslapā līdz šai aktivitātei un skatīties, kur tad viņš var piesniegt pieteikumu. Ļoti plašs loks ir sākot, protams, pašvaldības piesakās, arī lielie uzņēmumi, arī mazās zemnieku saimniecības piesakās, ļoti plašs loks ir. Nav izteiktas kaut kādas tendences šobrīd.